Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի նոյեմբերի 15-ն է, ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ ընդունեց զինապարտության մասին վիճահարույց օրինագիծը, վարչապետի հետ հանդիպումից հետո երիտասարդները դադարեցնում են բողոքի ակցիաները, Սասնա ծառերի դատ, խորհրդարանը քննարկում է հաջորդ տարվա բյուջեի նախագիծը, միջազգային անդրադարձ, Ռուսաստանի պետական դուման հավանություն է տալիս լրատվամիջոցը օտար երկրյա գործակալ ճանաչելու օրինագծին, Ադրբեջանի նախագահ Սպառնալիքները հնչեցնում Հայաստանի և Եվրոպացիների հասցեին, Զիմբաբվեում գլխավոր դերակատարը բանակն է դարձել, մոլորակի ամենաերկարակյաց ղեկավարներից մեկի ճակատագիրը անորոշ է, մամուլ, բայց նա Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Այսօր Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Մոսկվայում հանդիպելու է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Բանակցություններից բացի երկու երկրների նախագահները Տրետյակովյան թանգարանում մասնակցելու են Ռուսաստանում Հայաստանի մշակութային օրերի բացման հանդիսավոր արարողությանը։ Այս մասին հայտնել է Հայաստանի նախագահի պաշտոնական կայքը։ Այսօր Բաքվում կայացած մամուլի ասուլիսում Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը հայտնել է, որ երեկոյան մեկնելու է Մոսկվա, որտեղ վաղը հանդիպելու է ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Հանդիպման օրակարգը հայտնի է։ Մենք ցանկանում ենք, որ բանակցությունները չլինեն հանուն բանակցությունների, նույնիսկ պահանջում ենք, որ կոնկրետ արդյունքներ լինեն։ Նախագահների հանդիպմանը ևս նշվել է, որ բանակցությունները պետք է ակտիվ բնույթ կրեն։ Ես Մոսկվա եմ մեկնում այս դիրքորոշմամբ, ասել է Մամեդյարովը, նրա խոսքերով ժամանակն է լուծելու Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ Մոսկվայում հանդիպել էին նոյեմբերի 14-ին, իսկ գալիք շաբաթվա սկզբին Հայաստան և Ադրբեջան է այցելելու Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ռուսաստանի պետդուման այսօր օրենքի փոփոխություն ընդունեց, ինչը կառավարությանը թույլ է տալիս Ռուսաստանում գործող օտարերկրյա լրատվամիջոցներին համարել օտարերկրյա գործակալներ։ Պատգամավորները միաձայն կողմ են քվեարկել այդ օրինագծին։ Պետդումայում ընդունված օրենքի կապակցությամբ հայտարարությամբ հանդես է եկել Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայան կորպորացիան, ուր մասնավորապես նշված է. Ազատության գործն է ամբողջ աշխարհի, այդ թվում Ռուսաստանի ռուսալեզու լսարանին մատուցել ճշգրիտ և օբյեկտիվ տեղեկատվություն։ Մենք ակնկալում ենք, որ կշարունակենք մեր լրագրողական աշխատանքը։ Ազատություն ռադիոկայանի հայտարարությունը ամբողջությամբ կներկայացնենք ծրագրի ընթացքում։ Զիմբաբվեում զինվորականները ձերբակալել են երկրի նախագահ Ռոբերտ Մուգաբեին և նրա կնոջը, այս մասին հաղորդում է Associated Press-ը։
Շնորհակալություն Հրաչ, ազատությունը շարունակում է ցերեկային երկրորդ թողարկումը։ Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին բազում վեճերի, բողոքների առիթ հանդիսացող օրինագիծը այլևս ամբողջությամբ ընդունվել է։ Երիտասարդները հանդիպել են վարչապետին, թե ինչ հանգուցալուծում է, կպատմի Կարլեն Ասլանյանը։
Արմեն, քիչ առաջ ուսանողները դուրս եկան Էդուարդ Շարմազանովի հետ հանդիպումից և հայտարարեցին, որ այսով դադարեցնում են հացադուլը և դասադուլը։ Իշխող Հանրապետական կուսակցության խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Շարմազանովի հետ համաձայնություն է ձեռքբերվել, որ նոյեմբերի 22-ին կլոր տեղամ քննարկում կանցկացնեն, հասկանալու թե ինչպես կարող են օրենքի շուրջ իրենց մտահոգությունները վերացնել։
Ուրեմն մենք երեք կարևոր բանի մասին ենք խոսել։ Տղաները առաջարկում են կլոր տեղան, մենք որպես երկխոսության մարմին ազգային ժողով պատրաստ ենք իրականացնել կլոր տեղան։ Կլոր սեղանի ընթացքում բոլոր շահագրգիռ կողմերը և մեր տղաների կողմից առաջարկված գիտնականները, դասախոսները ներկայ են լինելու, քննարկելու ենք կրթության հանձնաժողովում Վարդան Ոստանջանի գլխավորությամբ կլինեն կլոր սեղանի լսումներ, որի ընթացքում կքննարկենք թե տարկետման խնդիրը, թե ուսանողության խնդիրները, թե կրթության խնդիրը, թե ուսումնառության խնդիրը, բազմ խնդիրներ կլինեն հիմնակից, հիմնական հարակից զեկուցողներ, ելույթ ունեցողներ, այդ ամենը լինելու է հրապարակային։ Մենք այսօր եւս մեկ անգամ ցույց ենք տալիս, որ մենք պատրաստ ենք լսել Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու եւ մասնավորապես մեր ուսանողների ձայնը։ Մնացածը ինչ ընթացքով կգնա։ Ամսի 22-ին Կերևա, երկրորդը մենք խնդրել ենք մեր տղաներին դասադուլը եւ հացադուլը դադարեցնեն, որովհետեւ մենք մտնում ենք կառուցողական
փուլ։ Մենք էլի փորձում ենք հնարավորինս լինել կոնստրուկտիվ, մեր քաղաքացիական քաղաքական մշակույթի մեջ փորձեր մելյուման ունենալ, իսկ մեր գլխավոր նպատակը դրական ազդեցություն ունենալն է։ Այս պայմանությամբ մենք կարծում ենք, որ սա հնարավոր տարբերակներից լավագույնն է, ու նաև հայտարարում ենք, որ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր կցանկանան ներկա լինել կլոր սեղանին որպես մեր ներկայացնել, որ այդ մարդիկ թող մեզ հետ կապի դուրս գան, մենք պատրաստ ենք բոլորը հետ նստել, քննարկել։ Ինչ ավելի մը հացադուլին, կարծում հացադուլը իհարկե ինքնանպատակ չէ, հացադուլը միջոց էր մեր ձայնը բարձրացնելու, կոնկրետ այս պայմանությամբ փաստորեն միջոց հաշխատեց, դրա համար պետք է դադարեցնել պատրաստվել կոնկրետ այդ կլոր սեղանին, որպեսզի այն հնարավորինս տեղի
ունենալ։ Աշոտ Նահանջը մեր հարցին ուսանողները Դավիթ Պետրոսյանը մասնավորապես նախաձեռնության անդամ ասում էր, որ ոչ պայքարը շարունակվում է, պարզապես պետք է գործ ունենալ արդեն իրողության հետ, որ օրենքն ընդունվեց եւ իրենք չկարողացան հասնել օրենքի կասեցմանը։ Այսօր ավելի վաղ 5 հոգանոց պատվիրակությունը հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնության բարձրացել է հանդիպման ազգային ժողովի փոխնախագահ իսկ հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի հետ հանդիպումը փակ դռների հետևում է։ Միաժամանակ վերև բարձրանալուց առաջ երիտասարդները հայտարարեցին, որ բովանդակային քննարկում չեն ունենալու Շարմազանովի հետ, այլ միայն փորձելու են ստեղծել հանդիպումների քննարկումների մի ձևաչափ, հասկանալու թե հետագայում ինչպես են իրենց պայքարը շարունակելու, արդյոք իշխանությունները պատրաստ են ինչ-ինչ բանակցությունների օրենքի շուրջ փոփոխություններ կատարելու համար։ Հիշեցնենք, խորհրդարանն այսօր ներիճան շող մեծամասնությամբ 86-6 հարաբերակցությամբ հավանություն տվեց այս օրենքին, կողմ քվեարկեցին իշխող հանրապետական դաշնակցություն խմբակցությունները եւ Սարուկյան խմբակցությունը, դեմ էին միայն ելքի 6 պատգամավորներ։
Մենք դեռ կվերադառնանք խորհրդարան, բայց այս պահին անդրադառնանք սասնած ռեր զինված խմբավորման դատին, այսօրվա նիստի մեկնարկին առողջական խնդիր էր ցակել, ահա թե ինչ է հեռախոսով հաղորդում Նաիրա Բուլղադարյանը։
Սասնած ռերի 10 ամբարտանյալների գործով այսօրվա դատական նիստի սկզբում դատավորը հայտարարեց, որ միայնակ գալ մականնով հայտնի առ այդ խանդրանի ինքնազգացողությունն է վատացել եւ շտաբուժ օգնություն են կանչել եւ ընդմիջեց դատական նիստը, այնուհետեւ երբ վերադարձավ դատական նիստերի դահլիճ, նաեւ խանդրանին արդեն բերեցին դատական նիստերի դահլիճ, հայտարարեցին, որ նա պարզապես գլխացավեր է ունեցել եւ շտաբուժ օգնության բժիշկները նրան որոշակի դեղորայք են տվել, ինչից հետո ինքնազգացողությունը լավացել է։ Դատական ինստիտուտում այսօր դատավորը կրկին նախազգուշական սանկցիա կիրառեց Ալեք Խանդրանի նկատմամբ նրադրող դատախազ Պետրոս Պետրոսյանին վիրավորելու եւ տեղից խոսելու համար։ Ալեք Խանդրանը վիրավորական արտահայտություններ հնչեցրեց դատախազի հասցեին եւ դատախազը որոշակի առարկություններ էր ներկայացնում։ Այսօրվա դատական ինստի ժամանակ փաստաբան Հայկ Ալումյանը նախորդ դատական ինստի իր միջնորդությունը շարունակեց եւ խնդրեց դատավոր Մեսրոպ Մակյանին առանձնացված վարույթները միացնել։ Հիշեցնեմ, որ 1.5 ամիս առաջ այս գործը առաջինը քննող դատավոր Արտուր Գաբրելյանն էր բալուշները առանձնացրել, սակայն նրադրող դատախազը առարկեց, նշեց, որ ինչպես հաստատաբանները նշում արտադատականության իրավունքը չի խախտվում եւ յուրաքանչյուր ամբարտանյալի գործով կկայացվի արտադատավճիռ, եւ դատավորն էլ մերժեց հաստատաբանների այս միջնորդությունը։ Հաստատաբանները նաեւ դատավորից խնդրեցին իրենց տրամադրել այս գործի նյութերը, Հայկ Ալումյանը հայտարարեց, քանի որ գործը առանձնացվել է, ապա սա արդեն առանձին գործ է, պետք է իր առանձին նյութերը ունենա, սակայն Մեսրոպ Մակյանը հայտարարեց, որ գործի նյութերը իր մոտ չեն գտնվում, դրանք գտնվում են Արտուշ Գաբրելյանի մոտ եւ նա միջոցներ կձեռնարկի դրանք վերցնելու եւ հետագայում տրամադրելու փաստաբաններին։ Սրանից հետո փաստաբանները զարմացան, անգամ Հայկ Ալումյանը նշեց, եթե այս դատավորը չունի գործի նյութերը, ապա այս դատականից անօրինական է։
Ինչպես խոստացանք, վերադառնում ենք ազգային ժողով, որտեղ օրենսդիրները քննարկում են 2018 թվականի գլխավոր ֆինանսական փաստաթուղթը, բյուջեն։ Իշխանությունը ակնկալում է 2018-ին 4.5%-ի տնտեսական աճ, մինչդեռ դիմությունը նշում է, որ բյուջեի սոցիալական բաղադրիչը խիստ թերի է։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Աղքատության մակարդակը չի հաջողվելու կրճատել։ Ազգային ժողովում 2018 թվականի պետական բյուջեի նախագծի քննարկումների ժամանակ հայտարարեց ընդդիմադիր ելքմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը, հիշեցնելով թոշակների, նպաստների եւ նվազագույն աշխատավարձի ավելացում հաջորդ տարի չի նախատեսվում։ Վերջին անգամ աշխատավարձերի ու թոշակների բարձրացում 2015-ին է եղել։
2018 թվականը լինելու է ամենամեծ գնաճով տարին վերջին տարիների համեմատ։ Եվ եթե 2014-ից հաշվենք, մոտավորապես 10% գնաճ ենք ունեցել, այս արձանագրումը նշանակում է, որ աղքատության ծավալը չի կրճատվելու, աղքատները ավելի են աղքատանալու, և մարդիկ առնվազն 10%-ով ավելի վատ են ապրելու 2018 թվականին։
Մենք ընդունում ենք, որ այսօրվա դրությամբ չեն կարող ասել, որ 29.8% աղքատության ցանիշի պայմաններում մենք չեն կարող խոսել սոցիալական լարված վիճակի մասին, բայց մենք այլ բան ենք ասում։ Ինչպես գնանք, որպեսզի այդ սոցիալական լարված իրավիճակը նվազի։ Լավագույն տարբերակը դրանց համար աշխատել և հնարավորություն ստեղծելն է, որպեսզի եկամուտ գեներացնեն։ Սա է մեր մոտեցումը։
Բյուջեի նախագծի հիմնական ցուցանիշները ներկայացրեց падգամավորների հարցերին պատասխանեց ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը թեև դահլիճում էր, բայց այդպես էլ չմոտեցավ ազգային ժողովի ամբիոնին։ 2018 թվականի բյուջեի նախագծով կառավարությունը խոստանում է 4.5% տնտեսական աճ։ Նախատեսում են ստանալ 1 տրիլիոն 307 միլիարդ դրամ եկամուտ, ծախսել 1 տրիլիոն 464 միլիարդ։ Պակասուրտն այդպիսով շուրջ 157 միլիարդ է կազմելու։ Ծառուկյան դաշինքից Նաիրա Զոհրաբյանը ֆինանսների նախարարին հարց ուղղելուց առաջ հիշեցրեց նրա իսկ խոսքերը։
Նշեցիք տնտեսական աճ ի հաշիվ հարկային հավաքագրումներ եւ ավելացրեցիք ադեկվատ հարկային հավաքագրումների։ 20,000 ապրանքատեսակ ներկրում է 7 անձ։ Հարկ եղած դեպքում կհրապարակենք անունները։ Ինչու է ձեր ադեկվատ վարչարարությունը բռնել հատկապես այն փոքր և միջին ձեռներեցների վրա, ովքեր ընդամենը օրվա հաց են վաստակում։ Ձեր դուխը չի հերիքում մտնել այնտեղ, որտեղ կան արտոնյալներ։
Դուխներս հերիքում է։ Ես ճիշտ ասած այդպիսի ազդակ չեմ ստացել, որ փոքր միջին բիզնեսի համար ոտնձգությունները կատարվում կամ ինչ-որ խնդիրներ է լինում։ Եթե կան, մենք նստենք մտածենք, թե ինչու՞ն է այդ խնդիրը։ Մեր քաղաքականությունը ուղղված է խոշորներին բերել հիմնականում կարգապահական դաշտ, միջին փոքր միջին բիզնեսին թողնել հանգիստ, բայց միևնույն ժամանակ փորձենք այդ օղակները, որտեղ որի միջոցով որ արտահոսում է ոչ ֆորմալ ներկրումները կամ արտադրությունները, դրանք փակենք։ Իսկ դա հիմնականում այդ վերջնական սպառման փոքր միջին բիզնեսն է։
Պարոն Արամյան, զարմանում եմ, որ դուք փոքր միջին բիզնեսներից ազդակ չեք ստացել, բայց մարդիկ, որ հազարներով գալիս են, ինչի համար են գալի, կարող է գալիս են ազգային ժողովի ֆոնին նկարվեն եւ գնան։
Մեր միջազգային անդրադարձը Ռուսաստանը շարունակում է Ամերիկայի հանդեպ այսպես կոչված հայելային պատասխանի քաղաքականությունը։ Պետական դուման ընդունեց օրենք, որը կընձեռի լրատվամիջոցը օտար երկրյա գործակալ ճանաչելու հնարավորություն, դրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։
Պետդուման այսօր երրորդ եւ վերջնական ընթերցմամբ ընդունեց տեղեկատվության մասին օրենքում առաջարկվող փոփոխությունները, որոնք թույլ կտան Ռուսաստանի կառավարությանը այսուհետ որպես օտարերկրագործակալ գրանցել բոլոր լրատվամիջոցները, որոնք ֆինանսավորվում են դրսից։ Բացի այդ, օրենքը Ռուսաստանի իշխանություններին նաեւ իրավունք է տալիս արգելափակել ոչ ցանկալի կազմակերպությունների ինտերնետային կայքերը առանց դատարանի որոշման։ Աղմկարույց փոփոխություններն ընդունվեցին արագացված կարգով երկրորդ ընթերցումից ընդամենը 2.5 ժամ անց, առանց քննարկման ու միաձայն։ Օրենքին կողմ քվեարկեցին դահլիճում ներկա բոլոր 414 պատգամավորները, հետո երկարատև ծափահարություններով ողջունելով իրենց իսկ որոշումը։ Ընդ որում, քվեարկությունից առաջ պետդումայի փոխոսնակ իշխող Եդինե Ռասիա խմբակցության ներկայացուցիչ Պյոտր Տոլստոյը կրկին պնդեց. իրենք չեն ուզում, բայց ստիպված են նման քայլի գնալ։ Մեր շարքերում չկա մեկը, որ կցանկանար նման որոշում ընդունել։ Այն որևէ կերպ չի ազդելու Ռուսաստանում խոսքի ազատության վրա։ Սրանով մենք իրավունք ենք տալիս գործադիր իշխանությանը հայելային միջոցներ ձեռնարկել այն երկրների դեմ, որտեղ ոտնահարվում են ռուսաստանցի լրագրողների ազատություններն ու իրավունքները։ Պաշտոնական Կրեմլը պնդում է, թե սա Մոսկվայի պատասխանն է նահանգներին, որտեղ արդարադատության նախարարության որոշմամբ այս շաբաթ ռուսական Russia Today հեռուստաընկերությունը գրանցվեց որպես օտարերկրագործակալ։ Մեր նախագահը վաղուց էր զգուշացրել, Մոսկվայի արձագանքը չի ուշանա, հայտարարեց Պետդումայի տեղեկատվական քաղաքականության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Լեոնիդ Լևինը։ Այս օրենքով Ռուսաստանի կառավարությունը կարող է ամերիկյան քարոշչական միջոցների նկատմամբ ընդունել նույն այն սահմանափակումները, որոնք ներկայումս կիրառվում են նահանգներում Russia Today-ի և Սպուտնիկի նկատմամբ։ Մի շարք փորձագետներ ու միջազգային լիապաշտպան կազմակերպություններ միջդեռ պնդում են, ռուսական օրենքն ամենավին էլ ամերիկյանի համարժեքը չէ, և որ այն իրականում ի տարբերություն ամերիկյանի սահմանափակում է օտարերկրյա լրագրողների իրավունքներն ու հնարավորությունները։ Այս արդիվ այսօր հայտարարությունը տարածել նաև Ազատություն ռադիոկայանը, որին ևս Ռուսաստանի կառավարությունը կարող է կցել օտարերկրյա գործակալի պիտակը։ Մենք չենք պատրաստվում դատողություններ անել այն մասին, թե այսօրվա քվեարկությունից հետո Ռուսաստանն ինչ քայլեր կձեռնարկի կամ ինչպես դա կանդրադառնա մեզ վրա, պնդում է ռադիոկայանի պաշտոնական հայտարարությունը ընդգծելով, տեղին չի այսօրվա քվեարկությունը դիտարկել որպես պատասխան այն պահանջներին, որոնք ներկայացվում են նահանգներում Ռուսաստանի կողմից ֆինանսավորվող լրատվամիջոցներին։ Russia Today-ն ու Սպուտնիկը ազատ կերպով հերարցակվում են Միացյալ Նահանգներում, միջդեռ Ազատությունը զրկվել է իր վերահերարցակող գործընկերներից վարչական ճնշումների պատճառով։ Բացի այդ, մեզ հնարավորություն չի տրվում հերարցակվել նաև կաբելային կապուղիներով։ Ազատության լրագրողները Ռուսաստանում ենթարկվում են ճնշումների և ֆիզիկական հարցակումների, միջդեռ Russia Today-ի լրագրողները Միացյալ Նահանգներում նման որևէ սպառնալքի առաջ չեն կանգնած։ Ազատության գործն է ամբողջ աշխարհի, այդ թվում Ռուսաստանի ռուսալեզու լսարանին մատուցել ճշգրիտ և օբյեկտիվ տեղեկատվություն։ Ակնկալում ենք, որ կշարունակենք մեր լրագրողական աշխատանքը, եզրափակում է ռադիոկայանի այսօր տարածված հայտարարությունը։ Ռուսական օրենքը ուժի մեջ մտնելուց առաջ պետք է արժանանա նաև Դաշնային խորհրդի հավանությանը, որն արդեն հայտարարել է, թե փաստաթուղթը քննարկման կդնի մեկ շաբաթ անց, նոյեմբերի 22-ին։
Հարևան Ադրբեջանի ղեկավարն իր առաջնորդած Յենի Ադրբեջան կուսակցության հիմնադրման 25-ամյակին նվիրված երեկվա հավաքում ոչ միայն Հայաստանի հասցեին է ավանդական սպառնալիքներ հնչեցրել, այլև մատ է թափ տվել ադրբեջանցի ընդդիմադիրների, ինչպես նաև մարդու իրավունքների թեման արծարծող եվրոպացիների վրա։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ադրբեջանը կարող է ինքնակամ դուրս գալ Եվրոպայի խորհրդից, երեկ նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, ում վարչակազմը տևական ժամանակ է կոշտ քննադատության է ենթարկվում Եվրոպայի խորհրդի կողմից տանձնած պարտավորությունները չկատարելու համար։ Ադրբեջանի նախագահի կարծիքով իր հոր կառավարման տարիների գլխավոր դիվանագիտական ձեռքբերումներից համարվող Եվրոպայի խորհրդին անդամակցությունից հրաժարվելը երկրում որպես կորուստ չի ընկալվի։ Եվրոպայի խորհրդի և Ադրբեջանի միջև արհեստական ճգնաժամ է ստեղծվել, հայտարարել է Ալիևը, պնդելով, թե այդ ճգնաժամի նախաձեռնողը Բաքուն չէ։ Մենք պարզապես համարժեք քայլեր ենք ձեռնարկում մեր նկատմամբ իրականացվող անարդար և կեղծավոր քաղաքականության դեմ, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը։ Հիշեցնենք, մարդու իրավունքների հարցերով զբաղվող Եվրոպայի ամենահին ու ամենամեծ կազմակերպություններից մեկը համարվող Եվրախորհրդի հասցեին Ալիևի հերթական կոշտ քննադատությունը հնչում է այդ կառույցում ընթացող աննախադեպ գործընթացի ֆոնին, որը կարող է ավարտվել կառույցից Ադրբեջանի հեռացմամբ։ Բազմաթիվ կոչերից ու նախազգուշացումներից հետո էլ ադրբեջանցի ընդդիմադիր գործիչ Իլգար Մամեդովը 4-րդ տարին է բանտում է։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն ավելի վաղ ապօրինի է համարել նրա ձերբակալությունն ու կալանքը և Ալիևի վարչակազմին կոչ արել անհապաղ ազատ արձակել քաղաքական գործչին։ Ադրբեջանի իշխանությունները սակայն հրաժարվում են կատարել Ստրասբուրգյան դատարանի վճիռը, ինչն էլ ավելի է սրել Բաքվի և Ստրասբուրգի առընցայդ լարված հարաբերությունները։ Եթե այդ ճգնաժամը խորանա, այդ դեպքում Ադրբեջանը ազատ կլինի իր ընտրության հարցում, մենք ինքնակամ ենք անդամակցում կազմակերպություններին և ինքնակամ էլ կարող ենք լքել դրանք, ասել է Ալիևը, ով ավելի վաղ խոստովանում էր, թե 2000 2001 թվականին Եվրոպայի խորհրդին անդամակցել են հայերի պատճառով, քանի որ Հայաստանն էլ էր ցանկություն հայտնել միանալ այդ կառույցին։ Ադրբեջանի նախագահ Եվրոպայի խորհրդի մասին խոսում էր 3 ելույթ ունենալով իր գլխավորած ԵՆԻ Ադրբեջանի 25-ամյակի հանդիսավոր արարողությանը։ Իլհամ Ալիևը իր երկարաշունչ ելույթի ընթացքում ոչ միայն դրսի ընդդիմախոսներին է կոշտ քննադատել, այլ նաև երկրի ներսում գործող ընդդիմությանը, նրանց անվանելով 5-րդ շարասյուն։
Ադրբեջանը բյուտին ազատլիխլար թամ։
Բոլոր ազատությունները, խոսքի ազատությունը, մամուլի ազատությունը, խղճի ազատությունը Ադրբեջանում ամբողջովին ապահովված են, սակայն փորձելով օգտվել հավաքների ազատությունից, իրեն ընդդիմություն անվանող մարդկանց մի խումբ կարծում է, որ իրենց հանդեպ արհեստական պատնեշներ են ստեղծվում, պնդել է տասնյակ քաղբանտարկյալներ ունեցող Ադրբեջանի նախագահը, ով հաճախ է արևմտյան պետությունների իրավապաշտպան կազմակերպությունների քննադատության թիրախում հայտնվում ընդդիմախոսներին բռնաճնշումների ենթարկելու համար։ Ադրբեջանական ժողովուրդը շատ լավ գիտի, որ իրեն ընդդիմություն անվանող խումբը կառավարվում է արտասահմանից, իսկ Ադրբեջանի ժողովուրդը երբեք թույլ չի տա, որպեսզի արտասահմանից կառավարվող տարերը, 5-րդ շարասյունը, երկրում ինչ-որ դիրք զբաղեցնեն, համոզմունք է հայտնել Իլհամ Ալիևը։
Միջազգային հաջորդ թեմային անցնելուց առաջ մի փոքր սպրավաճկա։ Զիմբաբվեի առաջնորդ Մուգաբեն 30 տարի շարունակ զբաղեցնում է նախագահի պաշտոնը, մինչ այդ գրեթե 7 տարի էլ վարչապետ էր, և թվում է, թե կղեկավարի մինչև վերջին շունչը, բայց այս օրերին այդ հեռավոր էկզոտիկ երկրում ընդվզումներ են։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ինչ է կատարվում Աֆրիկայի երբեմնի ամենահարուստ և զարգացած պետություններից մեկում, Զիմբաբվեում, արդյոք զինվորականները պաշտոնանք են արել աշխարհի ամենաերկարակյաց նախագահներից մեկին, 1980 թվականից ի վեր Զիմբաբվեն ղեկավարող Ռոբերտ Մուգաբեին։ Այս հարցերի պատասխանները չեն կարողանում ստանալ ոչ մայրաքաղաք Հարարեում հավատարմագրված դիվանագետները, ոչ էլ միջազգային լրատվամիջոցները։ Իրադրությունը չհստակեցվեց նաև այն բանից հետո, երբ առավոտյան երկրի պետական հեռուստատեսության հանդեպ վերահսկ գողություն սահմանած Զիմբաբվեի բանակը հանդես եկավ պաշտոնական հայտարարությամբ։
Good morning Zimbabwe։
Բարի լույս Զիմբաբվե, նախ եւ առաջ մենք ցանկանում ենք վստահեցնել մեր երկրի բնակիչներին, որ երաշխավորում ենք երկրի նախագահ, զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար, նորին գերազանցություն ընկեր Ռոբերտ Մուգաբեի եւ նրա ընտանիքի անդամների անվտանգությունը, նրանց որևէ վտանգ չի սպառնում։ Մենք թիրախավորել ենք նախագահի շրջապատում գտնվող հանցագործներին, որոնց ձեռնարկած քայլերի հետևանքով երկրի բնակչությունը սոցիալական և տնտեսական տառապանքների է ենթարկվում։ Մեր նպատակն է, որպեսզի այդ հանցագործները կանգնեն դատարանի առաջ, հայտարարում էր Զիմբաբվեի բանակի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մայոր Մոյոն։ Իրավիճակը Զիմբաբվեում սրվեց մոտ 10 օր առաջ, երբ 93-ամյա Մուգաբեն պաշտոնանք արեց իր ամենամերձավոր զինակիցներից մեկին, կոկորդիլոս մականունով հայտնի փոխնախագահ Էմերսոն Մնանգագվային։ Ակնկալվում էր, որ մոտապագայում Ռամյալ Մուգաբեին նախագահի պաշտոնում հենց Մնանգագվան է փոխարինելու։ Հարարեում շրջանառվող լուրերի համաձայն, սակայն, Մուգաբեն դիտարկում է իշխանությունն իր կնոջը, թանկարժեք գնումների մեծ սիրահար և Գուչի Գրեյս մականունով հայտնի 52-ամյա Գրեյս Նտոմբի Զոդվա Մուգաբեին փոխանցելու տարբերակը։ Փոխնախագահի պաշտոնանկությունը խստորեն քննադատեց երկրի բանակի հրամանատար Կոնստանտինո Չիվենգան, որի հայտարարությունը, սակայն, պետական լրատվամիջոցները եթեր չեր արձակեցին։ Վերջին ժամերին Հարարեից բավական կծկտուր տեղեկություններ են ստացվում արևմտյան և հարավաֆրիկյան լրատվամիջոցների տեղեկություններով զինվորականները ձերբակալել են երկրի ֆինանսների նախարարին, ինչպես նաև զինաթափել են Մուգաբեին հավատարիմ ոստիկանության աշխատակիցներին։ Հարավաֆրիկյան News 24 կայքի տեղեկություններով Մուգաբեն այժմ տնային կալանքի տակ է և չի բացառվում, որ առաջիկա ժամերին նա հրաժարական ներկայացնի։ Մի քանի ժամ առաջ Մուգաբեի հետ հեռախոսով զրուցել է հարավային Աֆրիկայի նախագահ Ջեյկոբ Զուման։ Այդ զրույցի ընթացքում Մուգաբեն ասել է, որ իրեն լավ է զգում, սակայն իր տեղաշարժի հնարավորությունները սահմանափակված են։ Իդեպ, Հարարեի քաղաքական շրջանակներում չեն բացառում, որ բանակային ստորաբաժանումների գործողությունները անուղակիորեն հովանավորում է Աֆրիկայում տարեցտարի ավելի ու ավելի մեծ ազդեցություն ձեռք բերող և Զիմբաբվեի գլխավոր տնտեսական գործընկեր հանդիսացող Չինաստանը։ Միայն մեկ փաստ, չինական ընկերությունները ամսական շուրջ $30 միլիոն են ներդնում Զիմբաբվեի տնտեսության տարբեր ճյուղերում։ Չինական ներգրավված հակամարտության մասին կասկածներն էլ ավելի են խորացել, երբ հայտնի է դարձել, որ ընդամենը 5 օր առաջ Պեկինում է գտնվել հեղաշրջման փաստացի ղեկավարը, Զիմբաբվեի բանակի հրամանատար գեներալ Չիվենգան։ Պաշտոնական Պեկինը, սակայն, պնդում է, որ զինվորականների գործողությունների հետ որևէ կապ չունի։
Եվ ծրագրի ավարտին մամուլ մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում այսօր արդեն ամբողջությամբ ընդունված օրինագիծն է, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը հետևում է զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին վիճահարույց օրենքի դեմ ուսանողների ծավալած պայքարին, հայկական ժամանակը գրում է։ Իշխանությունները չեն էլ մտածում ինչպես լուծել ստեղծված իրավիճակը, որպիսի և երիտասարդների պահանջները բավարարվեն և իրենց մտածած հիաս քանչ փոփոխությունները բանակում կյանքի կոչվեն։ Կարճ կոնկրետ ասում են, որ թքած ունեն մի քանի հարյուր ուսանողի վրա և ոչինչ մտադիր չեն ձեռնարկել։ Ավելին, նրանք 3 անգամ ազգային ժողովի ամբիոնից անթաքույց ակնարկներ էին անում, որ ուսանողների սկսած շարժման ետևում այն ուժերն ու երկրներն են, որոնց պետք չէ հայկական ուժեղ բանակ, Սորոսից սկսեցին, Ադրբեջանով վերջացրին, թե վերջինի անունը այդպես էլ չտվեցին։ Հայաստանի ներսում փաստորեն ուսանողների շարժումը կառավարողներ այդպես էլ չգտնվեցին, հիմա ավելի գլոբալ փնտրտուք է սկսվել, գրում է հայկական ժամանակն ու շարունակում։ Ինչպես կհանգուցալուծվի իրավիճակը դժվար է ասել, բայց անկախ հանգուցալուծումից մի բան կարող ենք արձանագրել. քաղաքական համակարգն արժանի չէ մեր երիտասարդներին, որոնք ակնհայտորեն գերազանցել են իրենց ավակներին։ Սա մի կողմից տխուր արձանագրում է, մյուս կողմից չափազանց ցուսադրող, որովհետև վաղվա Հայաստանն այս երիտասարդներինն է, գրում է հայկական ժամանակը։ Թեման շարունակում է առավոտը, Ծերթի խմբագիրը գրում է. Հայաստանում լավ է վաճառվում դավադրություններ բացահայտելը, հենց որ ձեզ ինչ-որ բան դուր չի գալիս, միանգամից դեմքին տալիս եք խորամանկ և առեղծվածային արտահայտություն և կիսաձայն արտաբերում եք, ես գիտեմ, թե որտեղից է այդ ամենը գալիս։ Եվ քանի որ մենք մեծապես ազդված ենք ռուսական քաղաքական մշակույթից, այդ մշուշով պատված խորհրդավոր չարիքի կենտրոնն ունի կոնկրետ անուններ. արևմուտքն իր ամբողջականության մեջ հրեաները, մասոնները, աշխարհի ուժային կենտրոնները, ԼԳԲՏ համայնքը և իհարկե Սորոսը։ Պատկերացումն այն մասին, որ ամբողջ աշխարհի դարդուցավը կտրվել է և բոլոր մութ ուժերի նպատակը Հայաստանի և հայերին վատություն անելն է, գալիս է բնականաբար մտահորիզոնի նեղությունից, քիչ կարդալուց, քիչ խորհելուց, և հետո այդպես ավելի հեշտ է ապրել, եթե ես ընդունում եմ, որ մարդիկ առաջնորդվում են իրենց սեփական համոզմունքներով, ճիշտ թե սխալ, ապա հնարավոր է ես փորձեմ նրանց հասկանալ, իսկ ասել «նա պատվեր է կատարում» նշանակում է ազատվել ուրիշի մտքերի մեջ խորանալուց, գրում է առավոտի խմբագիրը։ Վիճահարույց օրենքի շուրջ զարգացումներին է անդրադառնում նաև ժամանակը, թերթում կարդում ենք. Խնդիրն այն է, որ իրավիճակի ապակայունացումը հանգեցնելու է, այսպես ասած, ջրերի պղտորման, որտեղ արդեն բազմապատկվելու են ձկնորսները, որոնք անկասկած արդեն այսօր էլ կան։ Իսկ իրավիճակի այդ օրինակ գեներացիան խիստ անցանկալի է մի իրադարձության ֆոնին, որ սպասվում է ընդամենը 10 օր անց Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնագրի ստորագրում։ Դա Հայաստանի և տարածաշրջանի համար չափազանց կարևոր իրադարձություն է, այդ թվում անվտանգության և պաշտպանության հարցերի ներառումով։ Այդ իրադարձության ընթարաջ Հայաստանի ներքին իրավիճակի շատ թե քիչ ապակայունացումը հղի է Հայաստան-Եվրամիություն շրջանակային համաձայնագրի ստորագրմանը սպառնացող տարատեսակ անկառավարելի ռիսկերով, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Ժողովուրդը գրում է. Այսօր Սերժ Սարգսյանն աշխատանքային այցով մեկնում է Մոսկվա հանդիպելու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Հատկանշական է, որ այս այցը նախորդում է նոյեմբերի 24-ին Հայաստան-Եվրամիություն նոր շրջանակային համաձայնագրի ստորագրման արարողությանը, ու դժվար է ասել, արդյոք այս անգամ կկրկնվի 2013 թվականի սեպտեմբերի հայտնի սցենարը, երբ Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպումից հետո Սերժ Սարգսյանը հրաժարվեց Եվրամիության հետ համաձայնագրի նախաստորագրումից։ Մինչ այս իշխանություններն ամենքերպ փորձել են հավաստիացնել, որ այլևս որևէ բան չի խանգարում Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնագրի ստորագրմանը, բայց հաշվի առնելով փաստը, թե ինչպես է Ռուսաստանի նախագահի մոտ Սերժ Սարգսյանն իրեն պահում որպես ֆորպոստի ղեկավար, չի բացառվում ցանկացած զարգացում, գրում է ժողովուրդը։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայքերում։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսքանով Ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը։ Մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, իսկ մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am։ Ցտեսություն։